Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан кремлендә Үзбәкстан президенты Шәүкәт Мирзиёев белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов кунакны Татарстанга беренче эш сәфәре белән котлады. Россия-Үзбәкстан төбәк форумын оештырудагы булышлыгы өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе Үзбәкстан белән хезмәттәшлекнең үсүен билеп үтте. Үзбәкстан президенты Казанны күптән күрергә теләвен әйтте. Җылы һәм кунакчыл кабул иткән өчен рәхмәт белдерде. Шулай ук Казанда форумның уңышлы узуын искәртте. Үзбәкстандагы татар диаспора белән очрашуын аларның активлыгында билеп үтте. Очрашуда Татарстан белән Үзбәкстан арасында гамәлгә ашырыла торган уртак проектлар буенча фикер алышынды. Үзбәкстан президенты Шәүкәт Мирзиёев, Россия хөкүмәте рәисе урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуров, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия-Үзбәкстан төбәкләре форумы эшенә имлак ясадылар. Чарада Россиянең 19, Үзбәкстанның 12 төбәгеннән 700 эшмәкәр катнашкан. Форум эшлекле даирәләр белән төбәкләр оешмалары арасында практик хезмәттәшлекне үстерү максатында узды. Аерым алганда, транспорт, логистика, сәнәгать, туристлык һәм яшьләр сәясәте юнәлешләрендә хезмәттәшлекне киңәйтү мәсьәләләренә зур игътибар ителде. Үзбәкстан президенты Шәүкәт Мирзиёев, Россия хөкүмәте рәисе урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуров, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Экспо күргәзмәләр комплексында Татарстанның сәнәгать мөмкинлекләре күргәзмәсен карадылар. Татарстан икътисадының төп тармаклары турында Республиканың инвестиция үсеше агентлыгы җитәкчесе Талия Миннуллина сөйләде. 2022 елда Үзбәкстан белән товар әйләнеше 50% арткан, 290 миллион долларга җиткән. Татарстан Үзбәкстан төбәкләре белән хезмәттәшлекне ныгыта. КАМАЗ, Химград предприятиеләре, Алабуга аерым икътисади зонасы бу юнәлештә активлык күрсәтә. Уртак проектлар гамәлгә ашырыла. Быел Җизак шәһәрендә Казан федераль университеты филиалы, шулай ук уртак технопарк ачылды. Күргәзмәдә 70 компания тәкъдим ителде. Казан вертолет заводы Ансат вертолетын тәкъдим итте. Алабуга политех проекты да күрсәтелде. КАМАЗ берләшмәсе берничә яңа модель машиналарны тәкъдим итте. Күргәзмәдә Иннополис аерым икътисади зонасы резидентлары продукциясенә дә зур урын бирелде. Бүген укытучылар көне. Шулайдан мәгариф хезмәткәрләрен һәм ветераннарын республика рәисе Рөстәм Миңнеханов котлады. Укытучы эше тирән рухи эчтәлекле. Ул эшкә турылыкны, бар кешене бирүне, сабырлыкны таләп итә. 2023 елның Россиядә педагог һәм оста җылы дип игълан ителүе укытучының әһәмиятен, һәр кеше тормышында аерым статуска ия булуын тануны раслады. Мәгариф өлкәсен камилләштерү дәүләт сәясәтенең өстенлекле юнәлеше булып кала, чөнки нәкъ менә педагоглар милләтнең рухи нигезен һәм киләчәккә идеалны формалаштыралар. Данлы традицияләрне, мәгарифнең методик нигезен булдыруда ветеран педагоглар аерым урын алып тора. Аларның байтагы әле дә сафта. Яшь буын укытучыларының лаеклы сазары булуларын дәвам итәләр. Укытучылар көне һәр педагог һәм остазның мактаулы хезмәтен тану, аларга җылы сүзләр җиткерү өчен тагын бер мөмкинлек ул. Эшегездә яңа уңышлар юлдаш булсын, диелә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның бәйрәм котлавында. Укытучыларны һөнәри бәйрәмнәре белән республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин да котлады.
Хөрмәтле укытучылар, мәгариф өлкәсе хезмәткәрләре, педагогик хезмәт ветераннары. Тарихта укытучы һөнәренең туган көнен билгеләүче дата юк. Кеше акылы, таланты, куллары белән эшләнгән һәр әйбернең дөньядагы барлык һөнәрләрнең юлбашы ул мөгаллим һөнәре. Укытучылар һәм остазлар йылы дип игълан ителгән агымдагы елда безнең мәгариф системасында мөһим дәүләт проектлары һәм үзгәрешләр аз булмады. Укытучы иң җаваплы, иң катлаулы, иң кирәкле шул ук вакытта иң гүзәл һәм изге һөнәр. Һәр вакыт укытучыларга карата таләпләр югары булды. Бүгенге укытучы профессиональ яктан белемле булу өстенә укытуның яңа алымнарына һәм инновацион методикаларына да ия булырга, җәмгыятьтәге тирән үзгәрешләрнең асылын аңларга тиеш. Белем бирүнең формасы, эчтәлеге, белем сыйфатын бәйләү системасы үзгәрә. Цифрлы белем бирү мөхите формалаша. Әмма укытучы миссиясе үзгәрешсез кала. Қадірлі мұғалімдер, бүгін сіздің хәр біргізге оқытушы күнәріне тұғыры болуыңыз. Балаларға мәхәббәтігіз, сабырлығығыз, тұрышлығығыз, нәтижелі қызметігіз үшін зұр рәхмет білдірем. Қайсығына проектқа алынсақ та, сіздің ижади һәм профессионал ішшенлігізден башқа нәтижеге ерішіп болмауы бәхәссіз. Оқытушы сөзі өзінде зиреклік, яшілік, тыңғысыз хизмет һәм күнделік жеңу кебек түшіншелерді бірләштірә. Сыныфқа кіргеш үк, педагог өзінің сөйлемі, білімі, таланты, мінәсәбәте белән баланың шәхесі формалашуға зур йогынты ясый.
Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика парламентында Үзбәкстан Сенаты башлыгы урынбасары Аманбай Урынбаев һәм Каракалпакстан рәисе Жокарге Кенес белән очрашты. Татарстан белән Каракалпакстанның күп яклы хезмәттәшлеге, шул исәптән парламентара элемтәләрне киңәйтү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Шулай ук милләтара хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләре дә кузгатылды. Очрашуда Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов катнашты. Иннополис лицейның математика укытучысы Арман Костянян юл укытучысы 2023 Бөтенроссия конкурсы призеры булды. 28 яшьлек педагогның эш стажы 6 ел. Аның укучылары күп тапкыр халыкара һәм Бөтенроссия олимпиадалар призерлары булды. Арман Костянян март айында Татарстанның юл укытучысы конкурсында җиңгән иде. Ул укытуда стандарт булмаган алымнардан файдалана, фортепианода да уйнарга мөмкин, гаджетларны актив куллана. Шулай итеп, укыту процессын кызыклырак мавыктыргыч итә. Ул конкурста математика фәнен укытуда эксперимент ясап, авторлык дәресендә шигъриятның геометрия белән бәйлелеген күрсәтте. Қазандағы 8-ші балалар бақшасында шәуші Екатерина Иванова Мәскеуде бұйылғы оқытушы дефектолог конкурсының Бүтінроссия финалында қатнаша. Абсолют жеңуші бүгін белгілі болашақ. Педагог-психолог Бүтінроссия конкурсында ісі Татарстанданын Қазандағы 121-ші балалар бақшасы оқытушысы Мария Тимофеева яқлый. Конкурса жеңушілер шулайық бүгін ашықлана. Башкалабызның 18-ші мәктәбе физика укытучысы Ради Хабиров классная тема телетамашасы финалында катнаша. Конкурста җиңүчегә федераль каналда үзенең авторлык программасын тәкъдир итү мөмкинлеге бирелә. Иртәгә Шаллыда эшләүче яшьләрнең безнең заман 11-нче ачык республика телевизион иҗат фестивалінің зона этабы башлана. Анда катнашучылар 2 көн дәвамында КамАЗ мәдәният сарайында чыгыш ясаячак. 5 команда хореография, музыка, башка номинацияләрдә иҗади осталыкларын сынай. Суперфиналда командалар безнең предприятие или безнең горурлыгы дигән темага чыгышларын тәкъдим итәчәк. Фестивальнең икенче зона этабы 13-14 октябрьдә Әлмәттә, 20-21 октябрьдә Казанда үтәчәк. Ә суперфинал 17-18 ноябрьдә Казанда узарга тиеш. Быелгы фестивальнең приз фонды 4 миллион сум. Узган ел фестивальдә 1600-дән артык кеше катнашкан иде. Алар 185 предприятие һәм оешманы тәкъдим итте. Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең Ғөләмәләр шурасы хиҗри буенча 1445-1446 елларга яки милади буенча 2024 елга мөселман бәйрәмнәре һәм истәлекле көннәр календарын раслады. 2024 елда изге Рамазан айы 11 мартта башлана. 2024 елның 10 апреле Ураза гаете көне. Тагын бер бөек мөселман бәйрәме булган Корбан гаете 16 июньгә билгеләнгән. Мөселман календары буенча башка изге һәм истәлекле көннәр белән Татарстан мөселманнары диния нәзәрәте сайтында файдалы мәгълүмат бүлегендә танышырга мөмкин. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 6 октябрьдә җиңба көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән бераз яңгыр көтелә. Көньяк көнбатыштан секундына 2-4 метрга, көндез урыны белән 13 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнлә 4 градустан 9 градуска, көндез 14 градустан 16 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 747 миллиметр.